Hvid som sne af Salla Simukka. Indlæst af Helle Bøgeskov for Gyldendal 2015. 16. juni. Torsdag. Kapitel 1. I'm only happy when it rains. Shirley Mansons stemme strømmede ind i Lumikis ører og forsikrede om, at sangerinden kun lyttede til sørgelige sange, søgte trøst i sorte nætter og elskede dårlige nyheder. Solen skinnede fra en fuldstændig skyfri himmel. De 28 grader fik sveden til at løbe ned ad ryggen. Hendes arme og ben var helt fugtige. Hvis hun slikkede sin håndryg, kunne hun smage saltet. Hver eneste rem på sandalerne snærede. Hendes fødder og tær sukkede efter at blive sluppet fri. Lumikki satte sig på muren og tog sandalerne af, løftede fødderne op og vrikkede med tæerne. En gruppe japanske turister stirrede længe på hende. Et par unge kvinder fnisede. Havde de aldrig set bare tæer før? Goddag, jeg kommer fra Mumitrollenes land. De går også barefodet rundt. Det regnede ikke. Det havde ikke regnet i 5 dage. Jeg er kun glad, når det regner. Lumikki kunne ikke istemme Shirleys sang. Det ville være at lyve. Solen skinnede, og hun var glad. Hun længtes ikke efter en verden, hvor alting var kompliceret. Hun havde det ikke kun godt, når det hele gik af helvede til. Shirley kunne få sine dystre tanker for sig selv. Lumikki slukkede for musikken og lod larmen fra turisterne trænge ind. Italiensk, spansk, engelsk med amerikansk udtale, tysk, fransk, japansk, russisk. Det var svært at høre enkeltstående ord for ikke at tale om sætninger i kakofonien af sprog. På sin vis var det dog også befriende, for så behøvede man ikke koncentrere sig om ligegyldige samtaler om indlysende ting. Lumikki vidste på forhånd, hvad de fleste mennesker havde at sige et sted som her. Sikke en udsigt. Og det var det da. Ingen diskussion. En fantastisk udsigt over Prag. Røde tegltage, træernes løv, kirketårne, broer, Valdavafloden, der klitrede i solskinnet. En by, der fik hende til at tabe pusten. Hun havde været her i 5 dage, og havde stadig ikke vendet sig til udsigten. Hver dag søgte hun højt op for at kunne se ud over byen, og det gav hende en uforklarlig lykkefølelse. Måske var det blandingen af frihed, uafhængighed og ensomhed, der gjorde hende lykkelig. Hun var mutters alene, stod ikke til regnskab over for nogen. Der var ingen, der ringede efter hende eller spurgte ind til hendes planer. Hun havde ingen forpligtelser. Næste skoleår og det sommerjob, hun måske skulle skaffe sig sidst på sommeren, kunne hun tænke over, når hun vendte tilbage til Finland. Lige nu var der kun hende i den stegende hede og den gamle by, der emmede af historie. I dag var det den 16. juni. Lumikki havde en uge tilbage af rejsen til Prag, inden hun skulle hjem til Finland for at tilbringe en traditionel midtsommer med sin fars familie. Denne gang i skærgården ud for Turku. Hun havde ikke været i stand til at sige nej, fordi faren var gået ud fra, at hun naturligvis tog med. Hun havde vel ikke andre planer, som at leje et sommerhus med nogle venner, eller planer med en, der betød særlig meget for hende. Nej, intet. Hun ville helst have tilbragt Sankt Hans derhjemme, alene, bare siddet og lyttet til stilheden. Hun havde intet behov for glade drukviser, nye kartofler og sild. Hun orkede ikke at spille rollen som den pligtopfyldende datter, der gik i gymnasiet. At smile og konversere høfligt, besvare spørgsmål om sin fremtid og kæreste i vage vendinger, holde sig på afstand af onkler, som hun ikke var blodsbeslægtet med, og som prøvede at kramme hende lidt for tæt. Men hun kunne godt forstå, hvorfor faren gerne ville have hende med. Og moren. Det var kun 3,5 måneder siden Lumiki havde ligget på hospitalet. Hun var blevet skudt i låret, men kuglen havde heldigvis kun snittet huden. Værre var de forfrysninger, hun havde fået af at ligge længe i sneen. Hun var kommet på tværs af nogle narkokriminelles planer, da hun prøvede at finde ud af, hvad hendes klassekammerat Elisas far var rodet ind i, og hvor den plastikpose med blodige pengesedler, der var blevet kastet ind i Elisas have, kom fra. Sagen med den korrumperede narkopolitimand havde i sidste ende ført Lumiki til isbjørnens luksusfest. Der havde hun fundet ud af, at isbjørnen i virkeligheden var 2 kvinder, identiske tvillinger. Hun havde måttet flygte, da hun blev genkendt af Boris Sokolov, en af isbjørnens håndlangere, som straks satte efter hende. På baggrund af Lumikis vidneudsagn var både Sokolov og Elisas far endt bag trammer, men ingen fik fingre i isbjørnen. Efter begivenhederne i begyndelsen af marts havde Lumiki besluttet, at hun fra nu af ikke under nogen omstændigheder ville blande sig ind i andres ting og sager. Hun var blevet jagtet, næsten frosset ned og skudt på. Det var mere end rigeligt, tak. Ikke mere blod. Ikke mere spænding og flugt gennem spejlglat sne i glatte militærstøvler. Moren og faren ville gerne have holdt hende hjemme hos sig i Rimaki.